Mēs grūti ir kaut ko prognozēt, mēs sagaidām, ka būs kāds pieaugums 10-15% robežās, kāds viņš katru gadu lēnām arī aug, bet tā kā ārkārtīgs biļešu skaits tiek vēl ar vienu pirkts festivāla nedēļas nogalē, mums ir tāda ļoti sarežģīta lieta kaut ko precīzi prognozēt apmeklējuma ziņā. Bet, nu, izpārdots līdz šim šis festivāls nav, un tādēļ es domāju, tas ir galvenais iemesls, kāpēc vēl ar vienu daudz cilvēku pērk tās biļetes pēdējā brīdī. Būs gads, es ļoti ticu tam, redzot tendenci, kad būs gads, ka festivāls būs izpārdots, un es domāju, arī tā biļešu pārdošanas tendence, protams, ļoti mainīsies.